někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vás všichni vítám u pravidelného pátečního pořadu Hovory při víně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Doufám, že máte dobrý poslech. Trošku na začátku jsme se zdrželi. Dneska nejde Skype, nevím proč, jindy nejde zase internet. Hlásili z Vodafonu, že mají výpadky, hlásili z O2, nebo O2 hlásí, že má výpadky. Nevím, tento týden to bylo takový hodně divoký nahoru dolů, tak co zamýšlí, kdo nevím, nerozumím, z čeho nás trénují, v čem nás trénují, k čemu nás chtějí dotrénovat, to opravdu nevím. Ale je to čím dál tím zajímavější. Já jsem hned na začátku toho dnešního vysílání musím trošku omluvit za úterní moji strašnou, ale neskutečnou únavu. Bylo toho nějak hodně. Dva dny docela velkého pracovního vypětí, krátká noc, špatně se mi spalo, moc jsem se nevyspal. Potom cestování domů a těsně před pořadem jsem dorazil, tak jsem si říkal, jo, s Míšou to dám, ale potom přišla taková krize, že jsem v jednu chvíli se fakt musel Míši zeptat, co jsem vlastně teďko před chvilkou řekl, protože normálně se mi šprajcla vazelína v mozku. A za boha jsem neudržel kontinuálně myšlenku. To je ale hrozný. Byl to možná takový nácvik na to, když člověk pak má Alzheimera. Jak to vypadá, jak se to začíná možná rodit. Snad ne, bože můj. Takže trošku omluva. Ono to možná, někdo si říkal, tak on tam chlastá, je opilej normálně, jo, ale jsem říkal Míše, ale Míše, já jsem tady spadl do klávesnice v jednu chvíli. To bylo na omdlení. No ale tak víte, člověk se nemá přepínat v určitém věku, bychom měli mít rozum a není dobré pouštět se do velkých akcí. Když nejste úplně ready, nejste úplně v pohodě, no, tak to se občas stane. No ale důležité bylo, že se mi nechtělo spát za volantem, ale až potom před tom vysílání. Někdo říkal, někdo mi z lidí říkal, že to bylo roztomilý, někdo říkal, že to bylo poznat. No to se prostě stane. Tak doufám, že vy jste v pohodě, protože začíná víkend. Dneska je venku docela pěkně, slunečný den, přes 20 stupňů, tady na Moravě 21. Byl jsem v Olomouci, skoro 22 stupňů. Nádhera. Ale pozor, nezapomněli práškovat. A co chci říct? Hodně lidí skolila jakási zvláštní choroba, jakýsi moribundus. Pochopitelné je, že to bylo napráškované a pochopitelné je, že nám budou vykládat, že tady startuje nějaká pandemie. Bůh ví čeho, jo? Protože stačí, aby 5 lidí ochořelo něčím a oni to nazvou nějakým názvem a budou říkat, že to je z toho. Tak, kdo slaví dneska svůj svátek? Představte si, dneska slaví těch lidí, jo, docela dost. To není málo. Oslavenců 85 974 oslavenců, kteří se jmenují Lukáš. Lukášové mají svůj svátek. Je to 17. nejčastěji používané jméno, 17. příčka mezi těmi jmény. Takže top 20. No a trošku charakteristiky. Jméno Lukáš nosil i jeden z Kristových apoštolů. Jeho nositel má být původem z jižní Itálie. Ať je odkudkoliv, provází ho hřejivé jméno s nádechem slunečních paprsků. Významní nositelé. Slavných nositelů jména najdeme u nás i celosvětově celou řadu. Mezi jinými půjde o motocyklového závodníka Lukáše Peška, lyžaře Lukáše Bauera nebo fotbalistu Lukáše Jarolíma. Nositelem jména je i herec Lukáš Vaculík, herec, komik a textař Lukáš Pavlásek, který se proslavil díky reklamním spotům jednoho mobilního operátora. Abych neřekl, on se hlavně proslavil na tom stand-upu. Tam si nastartoval svou kariéru. Jméno nosí i francouzský herec a režisér Luc Besson. Celým jménem Luc Paul Maurice Besson, američtí herci Lucky Pier a Lucky Wilson, také italský herec Luca Zignaretti. Původ a význam jména, mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. dnes patří těm nejoblíbenějším českým jménům. V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako obyvatel Lukánie, nebo ten, kdo přichází z Lukánie. No, Luky. Luky říkáme, protože mám syna Lukáše, tomu už jsem přál, takže ještě jednou všem ostatním Lukášům i tomu mýmu, pochopitelně k Lukánkovi. Milí Lukášové, přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování, perfektní oslavu. Máte pátek, můžete slavit. No a vy, kteří znáte nějakého hocha, co pochází z Lukánie, tak jim nezapomeňte popřát, protože Lukášové mají svůj svátek a když jim popřejete, tak jim nadělíte s jistou radostí také zdraví. No, významný žádný den dneska není, ale pořád myslím, že je, že trvá ten týden kloubů a páteře, nebo tak nějak, to bylo na začátku týdne. Jinak nic. Je pátek 18. října 2024. Už jenom pár dnů nás dělí od velké události, která se stala 28. října. Velká událost v tom, že konečně vzniklo Československo, ve kterém náboženská příslušnost některých se změnila v menšinu, národnostní menšinu. A když je národnostní menšina, tak logicky vzniká také národ. Národ, který se prostřílel ke svému území, pozabíjel obrovské množství lidí a vybudoval si stát, který neustále roste na úkor druhých, a to je Izrael. Toto jsou fakta, ověřitelná fakta, já to víc komentovat nebudu, protože mé komentáře určitě znáte. Čili 28. října budeme slavit vznik republiky a tam si zodpovíme, proč a kdo kolik zafinancoval nebo jak se na tom podílel, jaké měl motivy. A už při vzniku našeho státu byly jasné, zjevné lobbystické úmysly. Pořád stejné modus operandi, nic nového pod sluncem oni nevymyslí, protože na to nemají koule, aby něco vymysleli novýho. Bohužel. Tak se pojďme podívat na nějaká témata, co se nám tady začala pomalu jistě skládat. Probíhá neskutečná dehonestace pana doktora Petra Kotlára. Snaží se ho různými způsoby dehonestovat, snižovat jakýkoliv význam toho, co jako zprávu předložil do Slovenské národní rady a vládě, pochopitelně. Takže je to práce, která práce těch různých odpůrců pravdy, tak, aby to bylo prohlášeno za nějakou konspirační teorii nebo dezinformace a podobně. Já mám tady k tomu něco, co vyšlo na sociálních sítích. Na Slovensku pan MUDr. Peter Kotlár, zmocněnec vlády pro šetření covidových opatření, přednesl svoji zprávu. Odkaz tady na ní je. Brilantně zhrnul celou covidovou dobu a žádal, aby bylo zastaveno vakcinování těmito mRNA vakcínami, dokud se neprověří jejich účinnost a bezpečnost. Naše hnojometná média hned začala pilně plivat. Snad vláda na Slovensku bude mít sílu a odvahu dovést vyšetřování do konce a vyvodit důsledky. U nás zatím začíná nové kolo vakcinační kampaně. Trapáci Primula a Hořejší s charizmatem ohnuté injekční jehly zkouší, koho by nalákali. Pomatený ministr si to píchne rovnou do pupenu mezi oči. opičí a lenochodí viry veřejnost dostatečně nevystrašili. Tak vytáhli větší kalibr. Virus krvácivé horečky Marburg. V Německu jsou již první oběti Marburgu. Zpráva však byla dementována. Šlo o oběti autonehody ve Wartburgu. V Ghaně se u dvou lidí potvrdil virus Marburg. WHO vyhlásila v zemi epidemii. Média vyhlásí paniku. Firmy se předhání, kdo první dodá vakcínu. Média a experti potvrdí, že v důsledku globálního oteplování byli na Jižní Moravě spatřeni na vinicích kaloni, kteří smrtelný virus přenáší. Válek sdělí na ČT1, že odborníci prokázali účinek vakcíny proti covidu i proti Marburgu. Víte, kdo to napsal? Profesor Jaroslav Turánek, jako vzkaz z Facebooku. Nevím, nám lajkům to přijde, jak bych to řekl, úsměvné. Ovšem odborníkům, jako je profesor Turánek a dalším, jako je doktor Hnízdil, nebo nechce na nikoho zapomenout, těch lékařů je celá řada. Lidé, kteří rozumí té problematice mnohem víc než já třeba, musí být vyděšeni a zděšeni z toho, z té kolaborace jejich kolegů. Jo. No to tady je trošku cítit, jo. V tom, co napsal pan profesor Turánek. Nýmandi, který tomu vůbec nerozumějí, se snaží nějakým způsobem očerňovat každého, kdo netleská vakcinaci dětí, těhotných žen, vakcinaci seniorů, vakcinaci kohokoliv, kdo jim přijde pod ruku a do rány. Díky Slovensku, a tady znova vyjadřuji obrovský obdiv a velké poděkování, velký dík za to, že Slováci spolu s dalšími dvěma zeměmi, že zatím zablokovali nějakou účinnost pandemické dohody, či to IHR-ko. Snad ta síla bude i nadále, protože čeští zástupci na to koule neměli, jsou uplaceni, zmanipulováni, nevzdělání, nevím, co přesně, ale tak či onak je to kolaborace s tím nejhorším zlem, které existuje, protože chtějí vraždit lidi pod rouškou jakési záchrany nebo pomoci. Když se budete bavit s těmi lidmi, kteří si to nechali píchnout a obhajují to, já mám na ně nějaký názor, ale prostě z nějakého důvodu ti lidé nám mají ukázat, jaká ta manipulace, jak je silná ta manipulace, jak zasahuje ty lidi, jak s těma lidma celou má ten strach, jak ti lidé jsou nepoučitelní v tom, aby se vygooglili, jo, prostě třeba možné následky toho očkování a něco požadovali nebo nějak se k tomu postavili. Ne. Řada lidí prostě buď mlčí, nebo řada lidí to obhajuje a ta jejich zoufalost z toho, že si nechali píchnout smrt, která je jenom otázka času, kdy to začne působit, ta frustrace z toho, že se nechali sami o sobě stáli frontu na to, aby je někdo zavraždil, zmrzačil, zdravotně poškodil, sebral jim roky života. Ta frustrace je tak silná, že oni to ještě obhajují. To je takový ten syndrom, jestli víte, nevím přesně, jak se to, myslím, stockholmský syndrom se to jmenuje. To je syndrom, kdy únosce třeba unese ženu, kterou drží jako rukojmí někde. Když to rukojmí, ta žena tam je dostatečně dlouho, tak dokonce může vzniknout velmi hluboký a vážný vztah mezi rukojmím a únoscem. To je prostě syndrom, kdy ta oběť jakoby úplně podlehne tomu únosci v tom smyslu, že mu vděčí za svůj život. Ona mu vděčí za to, že ještě nezabil. On může, ona, ta oběť přijme, že on může všechno. A začne k němu vzhlížet jako k někomu, kdo je neskutečně lidský, protože ještě nevyužil toho, co má, co může. Jak bych to jinak popsal? Čili úplně stejným způsobem fungují ty lidi, kteří jsou ovočkovaní. Ta jejich zoufalost může být tak šílená, že oni říkají a jakoby skáčou na to, že kdyby nebylo těch neočkovaných, tak oni by se nikdy očkovat nemuseli nechat. Jako. Že právě to, že ti neočkovaní lidé to roznášeli, tak oni se na základě toho museli nechat očkovat. Oni jsou těma oběťma. Jo. A špatní jsou ti, kteří neudělali to, co oni. Když někdo jim to nakukal, oni tomu prostě věří. A zoufalý člověk dělá zoufalé činy. Toto je přesně odraz těch zoufalých činů. Budeme mít někde po půl šesté budeme mít zajímavý telefonát, budu mít rozhovor se zajímavým hostem. Kdo jsou skuteční dezinformátoři? Způsob, jaký média označují lékaře a vědce, citují Seznam zprávy k vyjádření MUDr. Petra Kotlára. Ve svém týmu měl několik dezinformátorů. Všichni musíte znát jména lidí, se kterými pracuje doktor Fleming, doktor Suchrit Bagdy, doktor Malone, doktor Turánek, doktor Beran, ano, doktorka Peková, kteří upozorňují na rizika covidových vakcín za dezinformátory. Očkování bylo a stále je prezentováno jako bezpečné a prospěšné, ale v současnosti stále více studií a dat naznačuje opak. Existují zprávy o náhlých úmrtích mladých lidí v případech tzv. Turborakoviny a dalších závažných onemocněních, které se objevují po očkování. Taková data jsou ale ignorována nebo potlačována těmi, kteří mají odpovědnost za zdraví veřejnosti. Zdravotní systém, včetně médií, hrál a dále hraje klíčovou roli v šíření paniky a strachu. Vyhrožováním lidem, odmítnutím zdravotní péče, pokud se nenechali očkovat, což přispělo k nepředstavitelné újmě. I já jsem byla donucena očkovat se pod tlakem. Pokud nebudu očkovaná, nebudu ošetřena. I hrozbou, pokud bych dostala covid, neměla bych šanci na přežití, a to kvůli mému plicnímu onemocnění. Po prvním covidu trpím bolestmi 24 hodin 7 dnů v týdnu a vážnými zdravotními problémy, které trvají už skoro 5 let. A i přes očkování mi lékaři nepomohli. Nezodpovědné chování médií, která si přisvojují právo rozhodovat o tom, co je pravda a co ne, odpovídá tomu, že i oni nesou odpovědnost za osud mnoha nevinných. Jakmile vyjde pravda najevo, média, která tuto genocidu podporují, by měla nést následky a ztratit právo ovlivňovat veřejný prostor. Za současné situace je zcela nepřijatelné, aby média označovala ty, kteří varují před riziky očkování za dezinformátory. Měla by si uvědomit, že pravda vždy vyjde najevo a bude jasné, kdo skutečně poškodil veřejnost svým chováním. O to víc znepokojujících zpráv přicházejí z EU. Během nedávného valného shromáždění OSN v New Yorku Evropská komise oznámila, že přispěje částkou 260 milionů eur na podporu očkovací aliance Gavi pro období 26 až 27. Gynekoložka Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, toto oznámení učinila na akci Global Citizen Festival, která se konala 28. září v Central Parku. Tento příspěvek je součástí širší podpory týmu Europe, jehož cílem je očkovat 500 milionů dětí po celém světě. Nezapomeňme, že agenda na očkování, včetně plánování očkování proti COVID-19, byla připravena už před vypuknutím pandemie. No to víme, že? Takže je to od nějaké článek od nějaké Kataríny. Je to v celku zapadající do těch našich všech informací a zpráv je usurpování práva na rozhodování sám o sobě. Uzurpování svrchovanosti, státní svrchovanosti, čili svrchovanosti národa, aby o sobě rozhodoval. Je uzurpováno právo na vyjadřování svého názoru. Je potlačováno a pošlapáváno právo na svobodu slova. Máme tady už dneska politické procesy, které potvrzují nejenom to, že jsou obrovské tlaky na to, aby lidé nemohli slyšet pravdu, ale jsou i lidi v kriminále, kteří se provinili jenom tím, že řekli svůj názor třeba na vládu. Názor, který sdílí 98% společnosti. 98% společnosti nevěří této vládě. To znamená, že automaticky tím míní, že by měli tito zločinci odejít. Pokud to ale vyjádříte nahlas, tak za to dostanete 5,5 roku. Kdybychom to brali tak, že to byla nějaká anketa, která měla několik desítek tisíc lidí, respondentů, ví se, že vláda požívá tedy jaksi pouze 2% důvěru obyvatelstva a probíhají procesy, které odsuzují lidi za to, že se tak nějak obdobně vyjadřují k tomu, jak ta vláda funguje, tak nezbývá, než se nad tím hluboce zamyslet, kdeže se to vlastně nalézáme. Toto je ten právní stát? Jak je možné, že Evropská unie, která měla problém s Polákama, protože se jim to něco nelíbilo, má problém s Maďarskem, protože Viktor Orbán prý přijímá zákony, které Evropská unie nemá ráda. To jsou zákon o svrchovanosti země. Jo? Rozumíte, oni se sami usvědčili z toho, jak jsou sami do sebe zahledění, jak jsou to jsou xenofobové, prostě to já nevím, jak to jinak nazvat. Slovensko se jim nelíbí, protože progresivcům se nelíbí, protože tam se společnost očišťuje od zločinců, kriplů a různých zlodějů. Ale musím říct, že mě trošku zklamala slovenská veřejnost v tom, že je malá podpora kroku Roberta Fica. Buďte schovývaví v tom, že třeba všechno nejde úplně podle toho, jak vy byste si přáli. Nemůže se honit 1000 zajíců najednou. Ale když Robert Fico, jeho vláda vám předhodí Šimečku, jejich rodinu, která vykradla cirka 800 milionů eur z vašich kapes, protože vykradla to z vašich daní, z daní Slováků, oni vám ho předhodějí a na Slovensku se nevzedme nic. Jak to, že nebyla ani jedna demoška požadující striktní potrestání, sebrání majetku a navrácení toho, co ukradli nelegálně? Proč takové věci neexistují? Nebo petice? Zas to má udělat jenom Robert Fico a jeho vláda a řada lidí bude z dálky kritizovat, co měli udělat a neudělali a co udělali blbě? Tady je potřeba naplno podpořit. Byl to lakmusový papírek, bacha. Pro obě strany. Robert Fico pochopitelně si z toho udělal nějaký názor a bude podle toho postupovat v těch dalších záležitostech. Ale toto je na veřejný pranýř přece. Když někdo ukradne, bože můj, tak kolik to je miliard? 800 milionů euro krát 25, jedeme tomu 2 miliardy. Kolik to je? 1,6. Prostě jedeme tomu, je to tak, no. Je to 800, je to, jsou to 2 miliardy minimálně, co ukradli. Slovákům je to jedno. To je v jednu chvíli může ta vláda říct, a pro koho to vlastně děláme teda? Máme vůbec nějakou podporu? Máme nějakou odezvu? Představte si, kdyby začaly být organizovaný nějaký prostě akce, na kterých bude poděkování vládě, bude tlak na to, aby Šimečkovci vrátili ty peníze. Víte, jak by se ostatní podělali s odpuštěním. Jenže chce to společnou rukou vymetat ten chlív. A ne, že tady jsme si zvolili vládu a teď ji v tom necháme. Apeluju na vás na Slovensku. Nepromarněte tu příležitost. Oni budou chtít pochopitelně udělat všechno pro to, aby si to udrželi. Já teďko přímo hovor. Dobrý den, Petr Václav.
No, tady Jirka z Rodu Štefku, živá bytost.
Živá bytost, Jirka. Jirko, já vás vítám. Nebo tě, můžu takhle?
Jasný, samozřejmě, budeme si, rád se můžu.
Petr, Jirka,
já no? Jsem přístupný k tykání, samozřejmě.
Jsme bytosti, tak budeme, netlačím to, ale pokud by to nevadilo, bude to lepší. Jiří, ty jsi mi dopoledne jsme spolu hovořili, ty jsi byl na hříbkách. Tady se říká na hřebkách, jo. Rostly byly?
No, neměl jsem to kam dávat, musel jsem si dokonce naplnit i kapsy u bundy. Mně to bylo líto projít kolem houby a nechat ji tam. Takže jsem přišel celý ověnčený, samozřejmě koštem bylo, že mi to tam někdy i upadávalo po cestě. No bylo i...
Takže do večera bylo práce dost.
Takže teďka jsem ani to nestačil zpracovat, tak jsem si teďka přivez na chatu a to budu ještě teďka do noci zpracovat. Samozřejmě.
My jsme se dohodli dopoledne, že Jiří zavolá a pohovoříme o velmi vážných tématech s tím, ale že se budeme bavit, jaká se nabízejí řešení, jaká existují řešení. Já jsem teďka tady Jiří zrovna mluvil o tom, že Slováci by měli trochu podpořit kroky Roberta Fica, protože právě to s těma Šimečkovic rodinou, která ukradla přes 2 miliardy prokazatelně z kapes Slováků, z rozpočtu státu, tak by pochopitelně vedlo k tomu, že ta atmosféra by se začala trošku měnit a v ostatní by dostali víc strachu, ty různý kolaboranti a lupiči a vláda by dostala trošku impuls, že o to lidi stojí, jo? O to, aby byli potrestaní zloději a kolaboranti. No a my jsme se ještě po chvíli v našem státě takhle daleko nedostali, že bychom měli vládu, která by měla chuť něco napravovat. Může se stát, že ani nebude zájem o to, aby někdo stanul v čele takto zdevastovaného státu. A může se stát, že třeba ti nejkvalitnější kádry se nebudou chtít znemožnit. Kdo ví, jo. Čili bude to chtít určitě odvahu. Čím později se do toho šáhne, bude to chtít větší odvahu. No a teďko si pojďme říct několik důležitých faktů o tom, v jakém právním nebo neprávním prostředí se nalézají občané České republiky. Jiří, dávám slovo. Zkuste jenom, nebo zkus o sobě říct zhruba, čím se zaobíráš, co bereš jako bernou minci, aby jsme si tě tak nějak zařadili, nebo posluchači, aby tě zařadili, no a pak to pojďme rozebrat.
Tak abych se na úvod teda trošku prezentoval, jak jsem postupně nabýval vědomosti a zkušenosti v rámci teda příjmu informací. Dá se říct, že tak to datuju někde z kraje roku, nebo spíš koncem roku 21, kdy jsem začal teda chápat ty souvislosti, věci kolem sebe, v rámci teda hlavně očkování, tam mě to odstartovalo, protože jednak jsem viděl, že něco je nepořádku, měl jsem rozhodně teda víc kritického myšlení, než mnoho lidí okolo. Vrtalo mi všechno hlavou a nakonec první informace vedly v rámci očkování, kdy jsem se napojil. Takový ten učující faktor, nebo spíš človíček, který mě malinko odstartoval v té pozornosti, všechno takhle nepřijímat, jak to přijímali ostatní, byla Soňa Peková. Potom další věc, lidi i kolem vlastně i tady, kolem pana Turánka, Berana. Dneska už jsem se od nich odpověděl, protože i tam ta alternativa je nesouzní se mnou, protože jak člověk přijímá další a další informace, tak zjišťuje, že ty věci jsou ještě stále jinak a ty věci si musí obměňovat a dívat se prostě na ně ještě z jiných úhlů a postupně neustále hledat tu pravdu. No, to byl ten začátek a potom jsem byl na nějakém tom školení nebo spíš přednášce v rámci živého člověka. Tam jsem teprve slyšel první slovo, nebo takový neznámý slovo, lodní zákon, právo námořní admirality, jo, což jsou přikrytý římský zákony, vlastně tím zotročujícím zákonem, tady tím, který oni dneska vlastně oni používají, tady ta banda, co nás tady vede úplně do záhuby. A kolaborantská, dá se říct, vlastně zrádná celá parta tam na soudech. Mám samozřejmě hromadu zkušeností, protože těch soudů už jsem absolvoval, nejen svých soudů, ale několik, ale ještě jsem zastupoval lidi. A čím dál se posouváme v čase, tak tím více a hůře se s nima komunikuje a tam je jasně vidět, já se tomu ještě dostanu tady jenom na kousnu, tam jasně vidět, že už jim dochází síla a už tak strašně kopou kolem sebe samozřejmě. A to už je tak do očí bijících, jak ta arogance, jak arogance moci, tam už sílí a už jak totálně nedržují zákony, vlastně zákony, zákonama se rozumí, především listiny základních práv a svobod, včetně ústavy. Listiny základních práv a svobod jsou samozřejmě součástí článkem 3. No a tam, když si v podstatě lidi promítnou, když si přečtou některé články a pochopej vlastně význam těch vět, těch slov, co tam jsou zapsané a propojí si to, dá se říct, ještě se zákonama, trestníma samozřejmě trestním zákonníkem 40, 2009 sbírky, který se udělali mimochodem oni. A potom ještě dalšíma zákonama, které tady jsou neustále v platnosti od roku 60, dá se říct. Tak si vlastně uvědomí, když si to umí propojit, jak oni nedodržují vlastně základní listiny práv a svobod. To jsem ještě nemluvil o Všeobecné deklaraci lidských práv, které jsou ještě úplně nad ten veškerý formát zákonů, ale aby se s nima dalo jakoby mluvit, tak se v rámci toho výkladu práva opírám o to, co tady teďka je v platnosti. To znamená, napsaný zákon je od roku 92 nebo 3, kdy tam byla přepsaná ústava a samozřejmě součástí ústavu, jak jsem říkal, jsou ty listiny. Byť to tam je taky nepřesný, jo, našlo by se tam hromadu věcí, se kterými nesouhlasím, ale když máte s nima komunikovat, tak jim dáváte, předkládáte jednoduše jejich medicínku. Ale oni se ji nedržejí, protože oni jsou v podstatě nedotknutelní, protože všichni, kde ten moloch pracuje pro BIS, banky, a to je celá ta struktura, dá se říct pyramidy, kdy jsou podřízeny vlastně bankám, protože všechno to, co tady vidíte kolem, je tak strašně taková obrovská fikce, nepravda, nejedou podle zákonu, prostě jsou neplatný ty zákony, protože oni jsou v podstatě obchodní společnosti soukromé, který mají DANS čísla a jakožto registrované firmy s DANS číslem jsou skutečně obchodní firmy, které obchodují se zbožím. No a když se člověk vlastně nad tím zamyslí, tak zjistí, že v podstatě, tak se musí nutně zeptat, jak je možný, že já jdu tam někde na úřady a oni mají takové číslo a s jakým zbožím, že to obchodujou. No tak obchodou s našimi právními fikcemi, nás berou jako přirozený ty právní fikce jako věci a veškerý portfolio, veškerý vlastně majetky, to, co máme, uložený peníze na bankách, nemovitosti, auta, no dokonce i pojistky a listiny v rámci třeba řízení na magisterských úřadech, v rámci správních dopravních agent, třeba když platíte pokutu. Všechno tohle to jsou tam napsané ty čísílka dole v rohu levo, tak jako to čísílko třeba i v rodných listech, kdy tam máte napsaný zobchodovatelná položka. Takže vy jste tou fikcí, se kterou se obchoduje v rámci kolaterálních účtů, které jsou na vás vedený, ale oni je vlastně, protože lidi vlastně jim svěřili svůj tráz důvěru, kdy s něma, kdy s jejich portfoliem vlastně, s jejich obligacemi, které jsou na ně vystaveny v rámci veškerých tady těch právních dokumentů, obchodují. To znamená exekuční tituly, no všechno. Denně probíhá na vaše jméno, na vaše vlastně ISIN číslo dokonce, hromadu transakcí, jo, v rámci obchodu s cennými papíry. No a tady jsem ještě teďka zmínil ten ISIN, to je taková nová záležitost, to objevila paní Miluše Čechová, za což je děkuju, nerad bych přebíral její dohledaný materiály, takže nechci být jako nějaký plagiátor. A na tom se ještě samozřejmě musí zapracovat, protože já vám jenom řeknu, o co tady jde. Je to docela hodně převratná záležitost, pokud ji pochopíte, tak vlastně to je důkaz velkého teda kalibru, kdy se jedná o... Můžu vůbec mluvit, Pavle, tady o tom?
Tady, Jirko, mluvíme úplně o všem.
Protože to jsou hodně věci, které zaplať pánuch se dostávají postupně na povrch. No, budu pokračovat, jestli teda dovolíš. Povídej. Já tě vůbec nepustím ke slovu, jo, to jsi...
Ne, já šrotuju...
Ty jsi normálně natáhnul veš do košile, jo, víš o tom.
Já šrotuju a pak se tě budu ptát, víš.
Tak. Jo, tak já pokračuju, prosím tě. Takže se jedná o ty syny. Každý má přivedený nějaký číslo i syn, což je jeho, dá se říct, cenný papír. Na ten ISIN jsou vedeny cenné papíry v rámci centrálního depozitáře cenných papírů. A ty cenné papíry, to jsou samozřejmě zobchodovatelné položky na vaše jméno, na váš ISIN. Vy o tom vlastně vůbec nic nevíte, takže veškerý transakce na vás, bez vašeho vědomí, také vlastně probíhají v rámci vlastně té obchodní sféry, aniž by se tomu věděli, a jsou na tom zainteresovaný pouze nejvyšší elity, a o tom ještě tady nic pořádně nevím, ale vím jediný, že třeba i samotný třeba ministerstvo financí, nebo nějaký tam je možná i soudci tam, co můžou participovat. Jsou to teďka momentálně jenom domněnky, ale myslím si, že ta moje domněnka bude se blížit hodně k pravdě, až se to odhalí. Takže to je jenom tak, o tom moc mluvit nebudu, ale spíš se začnu teďka...
Počkej, já bych tě trošku nasměroval, jestli jsem to dobře pochopil, jo, jako, já se přiznám, že jakoby tomuhle tématu, co se týká jakoby těch aktivit živá lidská bytost a tohleto,
já se k tomu vrátím, už teďka se chci vrátit. Já ti čtu myšlenky, vím, že se musím vrátit k původnímu tématu.
Ne, tady počkej, malinko... počkej, promiň, no? Já tě zastavím. Chceš tedy říct, že v tomto světě, který je z velké části virtuální, já jsem tady říkal v nějakém pořadu, že na světě mění každý den majitele obrovské množství dolarů. To číslo po chvíli je obří, v průměru jsou to opravdu velké obraty. Co je ale podstatné a co z toho můžeme jakoby vydedukovat a co je pravda, že jenom 0,5% toho denního obratu je za něco, co je faktické, fyzické. To znamená brambory, ropa, plyn, auta, léky, jo, potraviny. Čili jenom 0,5% denního obratu je vlastně to fyzické. Tak, jak my chápeme, nebo jak jsme chápali dřív ekonomiku, než byly ty virtuální peníze, tedy než byly peníze jenom nějaké
fiat měny
jako no. Klasická, a z fiat měny ještě vytvářené deriváty. Ty jsi to tady řekl, že vlastně každý člověk tedy v rámci tohoto systému, ano, je derivátem, jsou na něm postavené deriváty, takhle řeknu. To znamená, fyzický člověk produkuje možnosti, které dávají vzniknout tomu derivátu. To znamená, dejme tomu vysokoškolsky vzdělaný lékař, který pracuje na fakultě, je to člověk, operátor a tak dál, je pochopitelně zdrojem mnohem větší hodnoty v těch derivátech, který se k němu vážou. Zatímco třeba bezdomovec, který má sice rodné číslo, ale vlastně už nemá nic, tak cenný papír na tohoto, když to řeknu, zuboženého člověka, tak je nižší hodnoty, protože zobchodovatelnost je horší. Chápu to dobře?
No tak samozřejmě, ale tam je to ještě sakra někde hodně ještě dohloubky víc. Totiž my tam máme ty kolaterály v rámci teda jakého účtu vedeného pod Vatikánem. Mám pocit, že ty aktiva se někam přesídlili, ale teď nevím kde, ale mohl bych to říct, ale asi to bude nepřesný. Byl ve Vatikánu a teď to je někde jinde, já vím, ale nejsem si úplně jistý, teď bych plácnul nějaký nesmysl a je to nepodstatný. Zkrátka jednoduše, my máme kolaterály, ale ty kolaterály ještě, což je teda s podivem, jsou vedený ještě do takové hloubky, že my jako lidé s tou DNA kristovskou linií, a nejenom možná tou, nevím, nechci teďka tak úplně do podrobnosti zabíjat, máme ještě ty, když teda mluvíš o té výše toho derivátu nebo toho cenného papíru, jakože se nás pokládají za cenný papír, tak je to ještě opřený o naše reinkarnované duše. A to už samozřejmě asi ty, Pavle, víš, ale to je až hodně složitý, lidi to nepochopí. Kdo neví, že se naše duše reinkarnují, že opravdu tělo a duše jsou separé, a v podstatě
většina našich posluchačů jako s tím nemá problém, Jiří.
Nemá, já si myslím. Ne. Tak ale tohle to byste měli vědět, ale to už je mezi náma celkem jako už hodně omývaná věc nebo omývaná informace. Taky to není podstatně důležitý. Já jenom chci říct teďka v tom reále ještě o těch derivátech, vlastně o těch bankovních, o tom bankovním sektoru. Tady lidi by měli vědět, že v podstatě ty jsi to tady zmínil v jakým ze svých pořadů, tak to možná mám od tebe, ale já to mám ještě u Zdeňka, to je úplně jedno, teď už to, těch informací je tolik, že zkrátka jednoduše, banky, které vlastně podléhají Rothschildům jako skupině FED, to má měnovým rezervním systému, který tady je udělaný jako soukromá banka, která absolutně není jí nikdo nadřazený, žádný státní orgán, oni si to prostě to řídí sami. Vytiskávali prostě peníze a od 44. roku přiměli, vlastně když už končila válka, to jenom takhle rychle sdělím, tak oni donutili v rámci Marshallova plánu a jiných takových těch vnucovaček lidé státům, aby přijali jejich konvertibilní měnu. Vyváděli v podstatě peníze, tiskli peníze a donutili státy, aby si nakoupili devizovou rezervu petrodolarů. Tím už samozřejmě to je první kruček, kdy si vyvezli část národního hospodářství. A také to postupně začalo od a nabírat na těch velkých, na tom velkým šíleným podvodu. Do dnešních dob samozřejmě to teďka prasko, všechno se promítá teďka a my tady vidíme, jak máme tu naši zemičku totálně vybrakovanou, protože to je vlastně vyloženě následek tady toho všeho, že jsme po roce 89 na tu konvertibilní měnu toho fiat dolaru přistoupili. A tady se v podstatě v rámci toho všeho řídili ty politiky, politici se koupili, že jo, protože vytisknout si peníze a udělat si skrze Sorosovy neziskovský plán na demontáž vlastně národního hospodářství skrze tady tu šílenou politiku, kdy se chce dali skorumpovat politici skrze peníze, vytvořit doménu do dolaru, když si lidi vůbec neuvědomovali tehdy, že ten dolar je absolutně bezcenný. No takže řeknou těch bank. Banky tady měly zřízené, to je, banka to je stát ve státě, která má vlastní vojsko, všechno podpacené, včetně politiků. V podstatě oni si tady udělali ten krásný moloch, kdy nás tady úplně okupují a drancují naše hospodářství a teď už i na nás jako lidi v rámci těch energií. Takže měli byste vědět, vy lidičky, že daň jako taková z příjmu 15% a daň vlastně z majetku je doslova a do písmene daní otrockou, ničím jiným to není, která neplyne do kapy státu, ale korporací, protože my nejsme navíc státem. My jsme de facto stát jednoznačně, protože ČR je LTD s zápisem v Londýně. Když třeba, teďka malinko odběhnu, když třeba tady předkládám tady ty důkazní věci, materiály, kdy mám i složky doma úřadům, tak koukají na vás a do očí vám tvrdí, že lžu, že to je nesmysl, že oni jsou státním orgánem, třeba finanční úřad. Já jsem měl několik jednání osobních, kdy si na mě povolali i zbrojnoše z celního úřadu ozbrojený. Takže do očí mě vlastně to dělí, my jsme státní organizace. Vemte si, my jsme státní organizace. A když jim pak předložíte ten státní údajné organizaci, že má DANS číslo jako soukromá obchodní společnost, tak vám furt lžou, furt dokola. A i kdybyste udělal rozbor, i kdybyste jim to tisíckrát omílal, furt vám budou do očí lhát a furt si pojedou to svoje.
No Jiří, promiň, oni nelžou. Oni nejsou prostě informovaní a nepřipustěj, že by taková věc mohla existovat. To je bohužel jako narrativ. No ne, neříkej mi, že úředník na finančním úřadě v Liberci, v Hradci Králové nebo někde ví o tom, že nějaká Česká republika je tady někde vedena jako LTDčko. Oni to neví.
To je dobře, že jsi mě takhle krásně zeptal. Ono, já tady vedu spisy a já je vedu tak do hloubkový, kolikrát ty sdělení těm úřadům, jede jako jeden z mála, jo, se s tím hodně zabývám, dávám si práci na písemném vyjadřování a formě, kdy těm úředníkům doslova do písmene předkládám informace a nějakým způsobem jim doporučuji, aby se nahlídli do těch prostě na nějaký ten informační kanál, kde dokonce nemůže být ani cenzurovaný. Mimochodem, teď veřejně tady vám sděluju, že třeba, když si vyhledáte trestní oznámení na ŠIF, tak ten složky nebo webové stránky ŠIFu jako takový, kde tam mají dost důležité informace, dokonce opisy některých článků z Tadeska, tak nejsou cenzurovaný. A víte proč? Člověk si musí položit otázku, proč takový důležitý kanál není cenzurovaný. No protože ten je pod dohledem vojenské okupační aliance ŠIF, která je tady jasně daná po válce v rámci jalských dohod a oni nemůžou, protože pokud by jenom trošku jakoby zautočili nebo jim zakázali tady ty stránky a sdělení a obsah tady na těch stránkách, tak rozhodně si já myslím, to je zase opět domněnka, tak by šli ministerstvu vnitru a hlavně k Rakušanovi po krku. Takže se dost divím, proč ještě...
No. A můžeš teď nás zaedukuj, jo, prosím. Protože teď nás musíš edukovat trochu, protože třeba já tady jsem o tom nemluvil nikdy. Vrátíme se teda na konec války, rok 1944, jsme v Bretton Woodu. V Bretton Woodu se mluvilo o tom a řešilo se, jakým způsobem budou vypořádávány reparace za druhou světovou válku a zbytek reparací, který ještě patří k první světové válce. Tam se připravily smlouvy, že tedy to bude měřitelné zlatem, a Američani tam přes noc před podpisem vepsali do závorky nebo dolarem a pak tlačili na to, že dolar je podložený zlatem, takže je to vlastně úplně jedno. Protlačili to, to je ten moment, kdy ty si říkal, že nám to podstrčili světovou rezervní měnou, nás vlastně začali vysávat, protože pak to vedlo k tomu, že pochopitelně sebrali státům možnost tisknout si peníze. Okupovali a okupují ty státní banky, kdy víme, že třeba za socíku opravdu stát tiskl ty peníze a dával je, měl je gratis v oběhu, kdežto po roce, to se ale stalo někde v 50. roce, jo, protože do té doby to bylo po staru za první republiky. Po 48. potom až v 50. roce jsme vypověděli smlouvu s Mezinárodním měnovým fondem.
To bylo v 52. mám pocit.
No,
v rámci měnové reformy.
Ano, my jsme to vypověděli a v 52. naprosto, a zase když lidem vysvětluju, proč museli být ty měny, jo? Ty zlí komunisti udělali ty měny, tak to bylo vymanění se vlastně z područí Mezinárodního měnového fondu, možná se tenkrát jmenoval jinak, ale z toho vlivu BIS, jo. Vzpomeňme si Jamšela Rothschilda, který napsal v jednom ze svých dopisů, že dejte mi právo v nějaké zemi tisknout peníze a je mi jedno, kdo tam píše zákony. To je přesně popis té situace, kterou teď žijeme, jo. Takže návrat k tomu, že jsme předhodili Fedu a Mezinárodnímu měnovému fondu naši centrální banku, to je rok 90, pochopitelně následně rok 92, protože jsme se rozdělili jako stát, takže vzniká Česká národní banka, kterou teďko známe, která sice tam nominujou, naši politici tam nominujou nějakého guvernéra a tak dál, ale celé je to podřízené, jak si říkal, BIZu. BIZ, to je centrální banka centrálních bank, je to ročildovská struktura a z každé 100 koruny dneska platíme 4,50 těmto banksterům za to, že můžeme mít peníze, kterými platíme, ať už jsou to peníze fyzické jako oběživo, nebo jsou to ty peníze v bance, které jsou jenom data. No a víme ty anabáze, já jsem je popisoval. No a teď, když se vrátíme k tomu, že jsme se tedy zpátky dali do područí banksterů, tak ale už nejenom ekonomiku, už nejenom peníze, ale v podstatě dochází k tomu, že se en bloc, a tam bych jakoby viděl, řeknu důkaz možná, nebo nutnost, proč musí být ta korporace Česká republika, dejme tomu, protože kdyby to mu tak nebylo, tak by nemohl ten občan jakékoliv kategorie být veden jako aktivum, na základě kteréhož dle bankovnictví částečných rezerv se dělají deriváty 2:98. To znamená, že jim už nestačilo jako zboží, výrobní prostředky, cokoliv se dá nějak změřit, má to nějakou cenu, má to nějakou hodnotu. Můžeme tedy říct, Jiří, že v současné době dluh České republiky, který se blíží 3 bilionům korun, že je jištěn majetkem lidí a, ano, lidmi, a lidmi jako takovými, protože navíc o očkovaní lidé jsou patentovaným masem a tam už je to en bloc komplet všechno.
Tam mají dokončený ten proces zotročení.
A promiň, přesně, ještě, no. Ještě omlouvám se, A pokud se nechal oočkovat kristovský člověk, tak ho dostali jako nosič toho kristovského vědomí a v podstatě jim patří en bloc i s vědomím. To bylo vlastně dotažení té usurpace, toho spasení dravcema. Jo? Chápu to dobře?
No, já bych ještě tam teda, díky, že jsi do tady toho uhodil, do tady toho tématu, tam jenom malinko se vrátím hodně několik stovek let dozadu, ale to jenom v rychlosti. V rámci papežských bůl se zotročil, to jenom takhle ještě to trošku rozšířím. V rámci papežských bůl v roce 1306, což byla bůla zotročení na bázi fyzického těla, potom na bázi muže, kdy zotročil vlastně duši v roce 1455 a potom tuším 1483, to bylo u ženy, i když někdo říká, že to byla korporace, ale podle mě korporací jsme se stali jakoby, v rámci korporace se naši portfolia staly od roku 1666 v rámci námořního obchodního práva. Ale to je jedno, to jsem jenom také nechtěl. A to všechno byly vlastně Pontifexi Romanum, tyhle ty zotročující buly, který právě byly rokem 1913, tuším listopadu, zrušený v rámci výnosu papeže v motu proprio, což byla vlastní iniciativa papeže, kdy v rámci práva a vůbec veškerých právních nařízení a náležitostí takový výnos je nad všemi zákony, které oni si tady sami sobě udělali, že? Ale teď se vrátím k tomu, co jsi tam říkal, tím, že se vlastně tady vytvořil ten konglomerát korporátní, kdy oni nám vytvořili jakoby ty právní fikce občanských průkazů a dalších průkazů, tak si nás vlastně zajistili v rámci zprvu na úrovni těl, a k tomu veškerý aktiva, jak jsem tady sdělil na začátku, ty portfolia v rámci těch právních fikcí, kdy oni si vlastně vytvořili takový systém, kdy veškerý majetky, jak jsem tady říkal, patří jim. My jsme pouze mrtvá těla, to znamená věci, proto se taky na soudech jedná ve věci. Všechny zprávy, všechny řízení, které se vedou na magisterských úrovních, i tam se vždycky píše ve věci, to jsme my tou věcí, protože oni jsou obchodními společnosti, které jsou mezinárodně propojeny v rámci na bázi mezinárodního obchodování přes ty dansčísla, protože tam jsou registrovaný pod dansčíslem. Proto museli přijmout vlastně i ten registr v rámci přijetí do eura, do Evropské unie. Zprvu jsme přešli pod stav jako do korporátní řízení pod Unidroid, což tam byly, myslím, že ty IČA, jo, z začátku, to bylo ale vnitrostátní, a potom v rámci Unie pod ty dansčísla. To znamená, tam už byla korporace Česká republika LTD se zápisem v Londýně, v autonomní části Londýna. Takže já jenom se vrátím k tomu, ještě jednou opakuju, my jsme tady jako občani, pokud jste jako občan, ti, co ještě nejsou tak úplně probuzení, tak jenom opakuji, jste pořád vedení jako právní fikce, pořád si vás tam udržujou proti vlastní vůli, někdo už samozřejmě nechce a vysílá to na ty úřady a ne jim prostě přesvědčit, já jsem prostě živá bytost a už s váma nechci komunikovat. Prostě oni, dokud tady nepadne rozhodnutí z vyšších úrovní, tak se zřejmě z toho jen tak nevyhrábneme. A i když si tam někdo udělal certifikaci v rámci Common Law a různých prostě tam v rámci UCC zákonů, tak myslím, že mu to až tak úplně nepomáhá v realitě, myslím, jo. Ale já sice mám cestu, která se opírá i o tady ty věci, ale mám to ještě v úrovni právní, kdy jsem se ještě s týmem lidí, nemám to sám za sebe, opět tady říkám, že spoustě lidem děkuju, protože mě rozvinuli v rámci informací. My se tady teoreticky můžeme vrátit do Československa A teďka vlastně to, co jsme to téma měli probrat, tak v podstatě teď bych to mohl tady rozšířit, abyste tady věděli aspoň z části, co s tím, i když oni to nebudou přijímat, ale pokud tady budou lidi tlačit tady v tom, tady té verzi, v tady tom vědomí, v právním, tak si myslím, když to budou lidi používat, a přitom to není nic složitýho, ve větší mase při řízení na úřadech, tak by se tady určitý věci mohly prolomit. Takže za prvý, co je základem toho všeho pochopení, je to, že jsme pořád vedení v rámci Evropy na mezinárodním měřítku jako stát Československa pořád de jure v platnosti. A to je hodně důležitá věta. To znamená úplně všechno tady tou větou. Protože listina základních právech svobod jsou v článku 42 odstavec 1, hlava 5. Já ty hlavy 5 nebudu říkat ani odstavce, jenom budu říkat ty články na příště. Tak tam máme přímo větu, kdy pod pojmem občan se rozumí občan České a Slovenské federativní republiky. K tomu potom náleží další důkaz, kdy my jako Čechoslováci staršího data jsme se narodili a kdy máme certifikát hlášení o narození dítěte, kde máme napsáno příslušnost, státní příslušnost Československá. To je druhý důkaz, druhý podložení toho důkazu, že my máme práva pořád zachována, akorát je musíme používat. Dalším důkazem je zákon 194 z roku 49 sbírky, paragraf 6, kdy se píše v tajtom zákoně, nikdo nesmí být zbaven proti své vůli svého občanství. Tady ta věta je obsažena dokonce i v ústavě, článkem 12, odstavec 2. Tam si to všude můžete dohledat. Tam v podstatě to možná trošku obměna té věty, ale je to tam co samý. Dalším důkazem pro naše vyjádření se, kdy oni nejsou těmi, co by nám měli nad těmi, kdo by nad námi měl rozhodovat, je důkaz zákon 58 z roku 69, kdy tento zákon říká, nebo nařizuje, že v případě rozdělení zániku státu a přechod do jiné jurisdikce práva se musí každý občan vyplatit na základě účetní uzávěrky podílem z aktiv, které tady byly vytvořeny našima předkama. Ty aktiva byly, dá se říct, 141 bilionů korun tehdy v roce 92, tuším. A já jsem to propočítal, necelých 10 milionů by měl dostat každý občan tehdejší doby, včetně z novorozeněte, jo. Nic takového nikdo nedostal. Tady se udělali kupónový falešní privatizace a to si vlastně udělali takovou tu, jako teď my jsme vám tady nabídli peníze, ale vy jste si je prostě neochránili. Všechno to byl podvod, i ta kuponová privatizace a měli to všechno pěkně už nalajnovaný dopředu. Takže tohle to jejich svináci, co udělali vůči občanům, obyčejným lidem, to se jim samozřejmě přičte k tíži v budoucnu v rámci trestního řízení. Tak a to je další věc. A další věcí je to, že každý zákon, který tady byl, to jsem s tebou mluvil, Pavle, odpoledne, každý zákon, Jiří, který tady byl...
Prosím tě, Petr, jo? Petr jsem.
Jo, Petr, Pavel, já jsem, vidíš, Petr,
ne, to jenom, to
já vím, já tady jedu, tak promiň. Jsem úplně se zapomněl, jo? Děkuji za pozornění. Takže všechny, tady ty všechny zákony, co máme podepsaný, zejména ten daňový zákon o výběru z daní, nemůže být platný, protože ho nepodepsali zákonodárci v plném počtu a vlastně ani za nedodržení vlastně podmínek, protože ten vlastně předseda vlády, předseda parlamentu tuším, nevím, tam byl Ude nebo a Klaus, za Slovensko byl tam Čalfa, Mečiar, teď vám nedávám přesné informace, ale prostě byli tam tady ti, určitě pohlaváři, a teď ještě jenom trošku křal Mečiarovi, tam ho omlouvám, protože on byl vydíraný, aspoň si to myslím, protože vypovídal teďka, poslouchal jsem jeho pořád, ale to jen tak na krátko. Tak ten zákon, když se podepisoval, tak já, co vím, z doslechu, nebo něco jsem si dočet, tak v té době, když se to podepisoval, ty zákony, tak už byl mimo volební, mimo mandát samotný prezident Havel, protože jeho mandát skončil v červnu 92, od roku 90 do roku 92, do července, 4. července, tuším, že to bylo. Takže když byly tady ty předloženy ty zákony, hlavně ty zákony o daních, které já řeším teďka mimochodem, možná zákon i o policii, o zdravotním pojištění, možná ty zákony tam byly vesměs všechny psané, já to ani nevím, jo? Ale to se ještě zjistím. Já jsem se pouze zajímal o zákon o výběru daní. Takže ten zákon v plném rozsahu, nebo v plném teďka na plnou hubu, jak to říkám, není platný. Doslova není platný, protože jednak ty zákonodávci měli udělat slib, podepsat ho a dát ho složit ten slib do rukou prezidenta. No a samozřejmě prezident neměl mandátku. On už byl odstaven, on už byl mimo svoji působnost. Takže ty zákony můžou být v platnosti. Navíc tam je zákon 327 o referendu. Náš stát, Československo, Československo, je unitární, nerozdělitelný stát. Jednotný, nerozdělitelný, unitární. Tak byl charakterizovaný při založení Masarykem a vládou. A pokud se má rozdělit takový stát, tak tam byly jasně dané podmínky daným platným zákonem, který vlastně teďka tady ty hajzlíci obešli. Nevím, jak to udělali. Prostě udělali to v naší hlouposti. Právníci byli buď potlacení nebo uklizení. Prostě určitě tam ve vládě byl někdo, kdo na to poukazoval a rozhodně mu museli zacpat v pusu a určitě to byl chudák, když řekl, ne, tak jen to nebude dobře. A myslím si, že tam bylo ve vládě toliko lidí, kteří rozhodně na to poukazovali. Dneska se ty pravdy samozřejmě vyjevejí a už vyjíždějí ze všech vlastně koutů, takže vlastně už se tady budou olizovat plameny nad těma hajzlíkama. Protože tohle, co se tady děje v soudnictví, zase jsem trošku ujel, tak to všechno je následek té doby a toho všeho, co teď tady máme. A teď to tady...
Ježi, promiň, já teď bych do toho vstoupil. Řadu lidí teď pochopně napadá jedna věc. Ano, budeme říkat, že ten zákon třeba o výběru daní je neplatný. Jo? Na druhou stranu ale ty daně platíme, to znamená, že jsme ho de facto přijmuli. Nelze to takhle jako pobírat? Budu ti to jako trošku jakoby oponovat zcela bezpečí, takhle
to děláš, dobře.
Říká spousta lidí. Jo, a
to
druhá
dělej,
moje
to dělej, budu rád.
Druhá moje oponentura. Takže když jakoby tady znevažujete nebo chcete, jako aby byl neplatný zákon o výběru daní, co třeba takhle zákon o sociálním zajištění nebo zákon o důchodu a tak, takže to jsme jakoby pláceli neoprávněně, takže ty lidi to mají vrátit, nebo ptám se na tu praktickou podobu těchto zjištění, jakou mají v té praxi relevanci, co do důsledku, jo? Jestli můžeš takhle to pojmout.
Jo, to je dobrá otázka. Tady jde o to, že teď teda budu dejme tomu tu sociální úroveň. Sami vidíte ve svém životě, co se teďka dělají s vašima důchodama, jak se posouvají ty hranice do odchodu do důchodu. Teďka, kde se ztratily všechny tyhle ty peníze po tom rozdělení, že jo? Ty se ztratily někde v Rakousku. Mám pocit, že tam ještě jsou a čekají na nás, ale to je věc zase dalšího zkoumání. Každopádně, když člověk se teďka otevře vlastně v tom vědomí a vlastně přemýšlí a vidí to, co se tady děje, tak zákonnice si musí dojít, že nějaký důchod se asi nedočká, že ho spíš dřív ubijou a nějakým způsobem po stránce tady té genocidy doslova zabijou, aby nemuseli vyplácet daně. Je to všechno vlastně k tomu spěje. No. Takže já už nevěřím ani tady sociální mu placení v rámci teda toho důchodového zabezpečení, protože to je všechno zase opět, oni to vyvádějí i tady toho systému. No ten jejich moloch korporátní je vlastně založený na vysávání lidí, porobení a už tady neznají mezí, jak co nejvíc švindlovat a okrádat lidi. Co se týče toho, tady co jsem až tak úplně nevysvětlil, ale co se týče toho, těch daní jako takových, je pravdou, že když člověk tady je zvyklý v tom programu, že teda nakonec oponuje, ale když se daně musí platit. A říkám, no, tak proč ne, že jo, ale daně platit někomu, kdo je hospodářem. Tady ta vláda není hospodář, tady ta vláda je loutková vláda, ta je nasazená, ta je vychována v rámci Aspen institutu s jonskýma zednářema, který to tady mají postupně rozložit totálně do morku kostí a totálně nás tady úplně vyhubit, doslova tak to je. A daně jako takový jdou do kapes ne státu, ale těm, kdo to tady vlastně ovládají. Takže to je vlastně otrocká daň, kterou platíme přímo někomu do kapsy. A nejde vůbec státu. Na vůbec struktuře státu se podílejí daně, myslím, že DPHčko, spotřební koš a takový, tady ten druh daní. Takže to si myslím já, jináč tady ty daně, co si lidi platí, tak si platí na svoji genocidu, na svoji destrukci doslova. To tady jdou na rauty politikům, tady ty daně, jdou na očkování, na roušky, na média, na živá média, na zadlužování v rámci nákupu F-35, třeba na ten šrotletecký, že jo, americký, a na granáty, na vojenský, tam je arzenál, na podporu války a prodlužování války na Ukrajině, nebo spíš vojenského konfliktu, řekněme.
Mohli bychom říct, že vlastně sloužíme jako velká pračka na první dolarů, který se tisknou a je potřeba je dostat do systému. V tom velice pomáháme. Vyvoleným zabezpečujeme, to nejsou jenom elity, ale některým státům jsme dlouho zabezpečovali americký zázrak, kde proti všem zvyklostem jako se určití lidé vypracovali zvláštním způsobem, všude se to předkládalo, ale nikdo nevidí, že celý západní svět, teď se trošku jako zase trefím někam jinam, za toho socíku třeba hodně lidí šilhalo přes ten plot, že tam je tráva zelenější, ale málo kdo si uvědomil, že ta tráva je zelenější díky tomu, že buď to živí všichni tím dolarem, nebo ty země mají kolonie, ze kterých zejména žijou a mají ten blahobyt. Dneska vidíme, že bez kolonií to nejde, protože oni buď se vrací do té roviny neokolonistů, anebo jsou totálně na držce bez těch kolonií. Jo? Amerika bez dolaru je totálně na huntě. Jakmile probíhá dedolarizace, tak jsou úplně auf z toho a systém se jim hroutí pod rukama. To je přesně vidět ten parazitický způsob žití na úkor druhých, kdy oni neumějí vytvářet hodnoty, to umějí zejména slovanské země. My umíme sprdu kuličku, my jsme ty zemědělci, řemesníci, jo, ti, co vždycky dělali ty hodnoty, a oni jako paraziti z toho vždycky jenom žili. Ale problém byl, že časem se natolik přečíslovali ty paraziti, že se to dostává do situace, kdy vlastně už to na sebe naráží. Jo? A teď se musí vykrádat úplně vší silou. Proto tady musel proběhnout 89. a vlastně probíhají ty procesy, o kterých tady mluvíš. Takhle otevřeně, takhle na veliko v podstatě nás tady vykrádají. Každý den.
Každý, a jakým způsobem? Já se vrátím k těm koloniím, no tak za prvý kolonie už jim končí, protože Afrika už jim dala padáka, že jo, tam už se formujou odboje a vlastně ty vlády už je poslali někam, kam se, že, takže já nevím, který ještě státy v Africe tam jedou, možná už někde, možná do desítky by se dalo spočítat a některý jedou třeba už jenom v nějakým doběhu. Ale jináč už pochopili, že jejich hra tam skončila. To znamená, teď ještě do toho Rusko, to už jim taky nedá žádný tyhle ty nerostný
nerostný suroviny
a bohatství.
Čína.
Takže ten západní svět bude, ten už je totálně, ten si potří světev úplně komplet. A samozřejmě my v tom západním světě jsme jako součástí, což je průsev, no ale průsev tak úplně není. Pořád jsme tady braný v rámci té 2+4, pořád, ale to by jsem zase rozvětl někam. Já se ještě vrátím, mě tak napadlo
tam
říct...
Nepočkej, promiň, to je právě to rozvětvení, je velice důležitý, jo?
Jo, tak co je podstatné? Tam dal...
No, co je podstatné?
No dobře, tak já bych, tu podstatu hlavní řeknu. To jsi tam někde říkal, ale já to vím už dávno, tady ty věci. Rusko s Čínou půjčili si za občanské války a Lincolnovi hromadu zlata. To zlato se samozřejmě nevrátilo. Na to bylo účtovaný 4% úroková sazba roční. Teď si vím, že už je to někde víc jak 200 let. A Rusko se nevrátili nejenom úroky, ale to zlato se někde stopilo, samozřejmě víc jak kde. A dneska Rusko jako takový oficiálně je suverénní stát, který má na trhu podíl, dá se říct už v 50%. To znamená, kdyby tady Rusko tím řeklo, tady uděláme zábor a vlastně už jednoduchše můžou říct 2+4 dohody vypovídáme, protože v rámci příměří, který jste porušili, jste nic nedodrželi, porušili jste Minské dohody, posunuli jste tam NATO zbrojní arzenál a vlastně raketové systémy až k našim hranicím. A tady vlastně celý ten moloch Evropské unie byl vytvořený před 30 lety už za účelem tady vykosení, totálně vlastně zničení suverenit státu, jo, soběstačnost, veškerý průmysl, hutní těžký, lehký průmysl, všechno to vyvíjet, zničit, udělat tu zemi naprosto nesoběstačnou a lehce ovladatelnou. A to bylo nejenom tady to je taky ještě další úrovní je i to, že oni si vlastně tady nás připravili jako předpolí k útočné válce na Rusko. Takže tohle to všechno, když se člověk promítne, co se tady vlastně odehrávalo celý 30 let a odehrává stále, tak tohle vlastně je přesně, to je zadání. Tady to je programový účelový zadání. Nic jiného to není. A s tím souvisejí potom i to porobení nás lidí v rámci toho kolonie a nás tady měli vlastně dostat do korporaci, kdy tu korporaci někdo vlastní, to znamená, my jsme vlastněni někým přes tu otrockou právní fikci veškerých dokladů, no a to je právě ten průšvih, že ty lidi, pokud si to neuvědomí a nezačnou používat ty práva, i když jim to někdy třeba může být k prdu, ale jak se říká, i ten člověk, který se postupně rozvíjí v rámci vědomí, postupně nabývá formu toho zesiluje vlastně vědomí o poznání, o informace, tak se postupně může v rámci svých názorů opřít do třeba takového úředníka, který nemá takový povědomí a může ho svým obrovským vědomím, nebo takovým vyšším vědomím, neobrovským, zaujmout nějakým výkladem, nějakým poznáním a postupně se to začne rozmělňovat, ale tady to je na delší dobu povídání, jo, já asi Petře,
no, já
poprosím, že třeba ještě někdy do toho začnu, že se ještě navštívím na vysílání. Ještě
ale
to domluvím.
To je totiž velice důležité, jo. Protože tohleto všechno možná už také posluchači nějak slyšeli, třeba ne tak úplně uceleně, ale už jakoby to někde prolejzá. Ale když jsem třeba viděl, jak někoho policie zatkla, protože se zamknul v autě a nechtěl jako z toho auta ven, což ale bylo celé dost připravené pro propagaci tohoto dotyčného člověka, tak když ho zatýkali, tak on jako vykřikoval, že je živá bytost a že ho nemají co zatýkat. Pochopíte, klepeta mu nikdo nesundal a šoupli ho do auta tak jako tak. Když přijdu na úřad, budou mě tam, dejme tomu, trénovat v nějakým správním řízení, tak je nemůžu jako setřást, nebo u soudu je nemůžu setřást touhletou formulí. Jak tedy ty pracuješ třeba u toho soudu s těmito věcmi tak, aby si neskončil ve svírací kazajce, když to řeknu úplně natvrdo. Rozumíš mi? Protože oni to často zlehčují tím, že to jsou takový bláboli, to už jsme tady slyšeli. Jo, rozumíme si.
Musíte, tak člověk se musí naučit pracovat s několika úrovněmi vědomí. Skutečně tam to není opřený jenom o jeden druh, o jeden způsob. Já třeba jak pracuju, no, já jsem byl několikrát zatýkaný samozřejmě, tak já ty zkušenosti mám, měl jsem několik soudů, dokonce teďka dělám právní zastoupení občas lidem, ale čím víc jako jsem u toho zdroje, tak tím víc doznávám, že oni jak jsou už podrážděný tady tím, protože oni vědí, věřte mi, že vědí, tak už dělají seky a vyloženě to už je absolutně proti pravidlům jakýmkoliv i na tom soudu. Ale to teďka asi nebudu tak úplně probírat. Třeba konkrétně v rámci té policie. Policista jako takovej je zase jenom člověk, někdy je to člověk, má, když není nabodanej, tak je to štěstí, protože neříkám, že všichni jsou tak nějak úplně odvařený tou vakcinací, ale i člověk, který je vakcinovaný, tak může mít silný pole vědomí a dá se s ním mluvit líp, než s některým neočkovaným. Takže raději bych tady to teďka nekastoval, jo, ale vrátím se k tomu styku s tou policií. Policisti jsou motivovaní k tomu, aby vás zatkli, nebo aby vám dali pokuty a kolikrát v rámci svý obživy se s váma nechce bavit. Ale vy byste měli v rámci nějakého styku s takovým policistou nedávat tak těžké emoce a jednat v nějakých energiích klidu. Oni vyloženě čekají na vaši, aby vás rozráždili a pracují na tom, doslova, aby vás nějak vytočili, vykolili, jo, abyste ztratili pod sebou kontrolu. Jakmile vy tu energii tam nedáváte, tu špatnou, a vlastně umíte ještě vyložit a v klidu prostě jim vysvětlit stav věcí v rámci práva, já vám pak řeknu, co třeba můžete říkat, tak jakoby, já nevím, já
poslední dobou... Můžu Jiří to teďko říct z praxe? Já tuhle tu metodu, o který ty tady mluvíš, já ji běžně používám. Prostě zastaví mě policie, protože jsem telefonoval za jízdy, tak jak se to nesmí, že jo. Prostě dával jsem si pozor, ale nikde jsem je neviděl, no šubili za mnou a maják, že jo. Přistoupil jsem na to, říkám, jako, pánové, jel jsem rychle? Oni, ne, co ten telefon? Říkám, no, to... Jsem potřeboval říct kolegovi, hele, zavolej mi za chvíli, já budu za chvilku doma, no, a zrovna jste tam byli, no, to je takový blbý. Uspáli jsme se na sebe. Celý to řízení jakoby probíhalo dobře a dokonce to proběhlo bez bodů, jo. Čili pochopitelně, že ten policista je trénovaný na to, že když ten řidič začne jakoby tam do toho rvat ty emoce a začne být hustej, tak pochopitelně to je přesně to, na co oni jsou trénovaní, jak se s ním má zacházet, jak oni to na sílu protlačí. Ale ten lidský, ta lidská rovina, kdy jako nenápadně mu dám najevo, ty děláš svoji práci a já jsem udělal, teda přiznávám, udělal jsem nějakou chybu, ale nedělám to často. Jo. Takže dá se jako domluvit potom, jsou příjemnější, řeknu. Takže tuhle ta rovina funguje určitě na to, aby jsme si jako lidi mohli něco říct. Jinak, když do toho půjdeme silou, tak zavřeme komunikační kanály, oni nás neposlouchají v tu chvíli.
Já teďka se teda k tady tomu budu trošku vyjádřím, ale hodně obšírně, jestli mi dovolíš.
No, pojď.
Teď já tady nastíním třeba můj případ a vlastně dám ještě k tomu ještě nějaké připomínky, co by se tam dalo ještě změnit, dotunit v rámci toho řízení, ale záleží člověk od člověka i s protějškem. Já třeba teďka nedávno mě zastavovali policajti, já už si nedávám pásy zásadně ve městě, v obci. Oni mě dojeli a já ne vždycky používám nějaký zákony, protože vy, když vyrekujete s nějakýma zákonama, tak pro ně potom jste pan chytrej, že? A tak já si také vůbec nechci vždycky s tím pohrávat, protože proč? Já používám lidskou mysl, takovou tu přirozenou, a vy si můžete přirozenou autoritu vybudovat i bez nějakého chytrolinství v jejich očích. A já třeba tuhle jsem jim řekl, no podívejte, já ty pásy, oni, že kvůli pásům, že pan, ty já vůbec nedávám si, jako musím, jako když budete tam někde, na mě počítáte, vždycky nebudu mít pásy. A to je snad moje bezpečnost, to je snad moje zdraví a moje vlastně, no, to bych si měl sám dávat sám pozor, ale já si potřebuji o tom rozhodnout sám za sebe, jestli dovolíte. Dělali nějaký pindy a říkám, no, tak jsem teda říkal, no podívejte, já si myslím, že tu bezpečnost byste měl hledat ještě někde jinde, než tady na silnicích. Měli byste se tam jen postavit třeba na příjem, tam do nemocnic, tam teďka mají, tam se nezastaví ty lidičky, ty doktoři, ty sestry. Mají na příjmu lidi, kteří mají kardiovaskulární příhody. Jo, a to třeba, a mrtvičky a takové věci. A v posledních dobách jsou trošku vyššího, že jo, rázu. No a my víme, o čem to je, že? A já taky, pánové, vím, že tam máte hromadu šuplíkách trestních oznámení a nikde nic se neděje, že vy jste tam zalezli. Tady ty trestní oznámení neřešíte. Takže pojďme se domluvit, jo? Já nechte mě s těma pásama bejt. Hele, oni fakt nechávají mě bejt. A ani tam nemusím dávat samozřejmě ty poučky, jakože chci, aby se stotožnili. Samozřejmě. Já vím moc dobře, že policie jako taková je soukromá obchodní společnost. Jenomže lidi si to tady legalizovali ve velkém počtu a nejsou probuzený, takže je lepší neklást takový odpor a dávat to postupně. A nevybíjet vlastně svoje znalosti hnedka při prvním styku s policajtem. To jsou zase energie, které tam dáváte a jsou zbytečný. Vy pak můžete tu salvu střílet potom postupně dál a vytahovat ze zásobníků a ty trumfy, které máte v rámci dalších řízeních. Takže zrovna tady konkrétně v této případu policajti mě tady už znají, nebo tady ty mě zrovna neznali, ale já říkám jim, podívejte. Jo, a teďka stotožnění, chtěli, abych se stotožnil a já si vozím takový ty udělaný kartičky a už občanku vůbec nemám mimochodem. Tak jsem dal kartičku, tak co to je, povám, no to je moje průkaz, já už občanku nemám, to vám musí stačit, já jsem živá lidská bytost. No tak už jsou informovaní, tak jako se také pousmáli, nic neřekli, podívali se na to, šli do auta a pak měli ještě nějaký pindy, chtěli ještě jako poukázali, že mám rezatý auto trošku tam někde, no ono nebylo trošku, už mám taky starýho data. A ještě měli připomínky k jakému tomu světýlku, kde tam byla promášklina, to je mám fakt starý auto. A já říkám, teď jsem použil tu krásnou frázi, a co dál, z Vesničky má Svědisková, jak tam měl toho, jak on co měl ten herec, Rušinský, jak tam mluvil, jak tam vyšetřoval toho Hospodskýho.
No, to byl pan Lír, hrál Hospodskýho. Hrušinský byl doktor. No, a povídám, a co tam máš dál?
No, co tam máte dál, jo? A tak už, jako, tak už neoprozovali, protože viděli, že to nemá se mnou sem, a já jim říkám, víte co, pánové, dejte mi ten formulář na magistrát, já si to tam vyplním, vyjádřím se k tomu. A teď jim říkám, no ale víte, já se obávám, že už mě tam nechtějí vůbec vidět na tom magistrátě. Už vůbec. A tak oni šli dozadu do auta, tam někomu zatelefonovali asi na vápenku, na policijní stanici a radši odjeli. No ale to je, já jsem případ tady sám o sobě, takže nechci to nějak komentovat.
Jako ne, každý máš pocit, že jsi profláklej případ, jo?
No ne, tak oni mě tady znají, no.
No, ale musel jsi to vybudovat, jako jo.
No, musel, no, no, jako, no. A, ale jako i na těch úřadech už tam, jako, protože já třeba, co ještě dělám ve volných časech,
tak že třeba promiň, si sednávám... Já se tě zeptám. Ty máš občanský průkaz a jenom ho nepoužíváš, anebo se odevzdal?
Ne, já jsem ho bohužel ztratil, myslím, že nevím, kde, ale zkrátka doslova jsem ho ztratil, a tak jsem samozřejmě šel nahlásit ztrátu s tím, že jestli mě teda vystavej platný doklad občanský, občana Československa, tak se na ně také podívala paní, no to jako, jak to myslíte, to my tady to neumíme. Kam nevadí, já to ani nechci, ale potřeboval bych to písemně, že mě nechcete vystavit platný doklad. Tady to nemám dořešený.
Nedává ti to.
No, takže nechal jsem se zavolat ředitelku, a ten doklad o ztrátě, tam jsem něco napsal, já to mám někde doma, už si to nepamatuju, už to taky mám dlouho. Ale tady tu věc zrovna mimochodem nemám dořešenou, protože chystám vytvořit úplně jiný formát sdělení na občankách a chci to vyloženě od nich podepsat, ale to teďka tady nebudu rozvíjet, protože bych musel přemýšlet, co chystám a jak jsem to tam měl koncipovaný. Vrátím se k těm policajtům. Takže
a promiň, a řidičský průkaz máš?
Řidičský průkaz vůbec nevozím sebou, protože...
Teď už teda nemusíš, to je pravda, no.
No, ale není to jenom otázka toho, že to nemusíš. I kdybych musel, tak ho nevozím. A to z toho důvodu, že oni jsou schopni tě ho zabavit a to je tvoje soukromá záležitost a to je vlastně doklad o tom, že jsi způsobil řídit auto a oni ti ho nesmějí sebrat. Oni ti ho zpravidla kolikrát za telefon, za jaký kraviny seberou a pak máš problém to z nich dostat. A to je docela dobrý teďka, že jsi na to zeptal, protože já jsem třeba, bylo se mnou vedené správní řízení zase v jiném případě, kdy jsem měl taky telefon v ruce, jenomže já ho měl v ruce, když jsem stál na křižovatce na červenou. No a policajtky dvě mladé kočky tam mě viděli a to byly měšťácká policie. A prostě mě dohonili, pak když jsem mě odbočil z těch křižovatky. No a teďka tam jsem se dohodl v rámci toho stotožnění a říkám, pojďte, já se tady stotožním jako lidská bytost, když se jdu štefku a mám nějakou kartičku a on to, ne, my chceme občanku, my stotožní dokola. Ale já se vám nestotožním, jak vy chcete. Já mám jiný doklady a takhle si to nechcete. Tak nic, tak jsem nepochodil a oni trvali na tom, abych jim ukázal občanku a říkám, to nemám. Nebo i bych taky na jim měl a to vám neukážu a tenkrát jsem ještě měl, tuším. Tak zavolali mi státní policii, ta mě vytáhla z auta, vzali mě rychlou, to jsem neodmítnul. No ale protože jsem už tenkrát měl nějaký právní znalosti, začal jsem se tam nějak tak s nějakýma věcma ohánět, tak měli pocit, že jsem někde spadnul z Marzu. Tak na to dechnutí, když jsem měl negativní dechovou zkoušku.
Chtěli na drogy, okolo,
tak chtěli na drogy a povám, no tak to vám nic takového nedám ani synu. Nějaký den a nepočítejte s tím. No tak jsem si tam poseděl asi 2 hodiny, udělali zápis. Pak jsem byl ještě v poutech neustále, jo. Pak mě vyšli teda z kuchyně a sdělili mi obvinění, že teda musím odevzdat řidičský průkaz a okamžitá pokuta 10 000 korun na místě a odebrání teda toho řidičského průkazu a zákaz řízení motorových vozidel. A teď tam vlastně...
A čím vycházel... to zdůvodnili, prosím tě?
No...
Takže jsi no, nechal prostě, udělat ten test na ty drogy.
Ano, ty to zdovodnili. No a tak já jsem si říkal, no doprčí, to jsem pěkný. Kýblu, to jsem to ještě, to se psal květen, přesně 17. května minulého roku, si pamatuju. Tak jsem si říkal, no doprčic, ještě nejsem tak znalej, tak si radši půjdu. Jo a pozor, to ještě mělo takový ještě jiný dohry. Já jsem tenkrát říkal, no tak musel jsem to okamžitě vyhodnotit, ne? Tak jsem říkal, tak víte co, já vám aspoň tu slinu dám. A oni, no to už nejde, my jsme to už uzavřeli a vy jste prostě to odmít. Tak jsem si říkal, co s tím. Tak ti někdo volal, známý, že teda mám jít do nemocnice, nechat si udělat test. Což jsem udělal, ale tam mě řekli, že musím mít žádánku od policie. Tak jsem se vrátil zpátky na policii se svědkem a žádal jsem, aby mi tady vystavili žádanku, že si ten test zaplatím, nechám se si udělat v certifikované nemocnici. No a představ si, že oni mě to nepovolili, nedali mi to žádanku. Zatímco mě pak perzekovali a tady jsem mi do těch spisů říkal, nebo psal, že teda jako to je absolutně k nevíře, co oni udělali jako proti mě. No nic, tady to vypustíme, já jenom tam se zpětně vrátím.
Jak to dopadlo, už to máš dořešený?
Dopadlo to tak, že samozřejmě ještě, když vyšel z té kukaně, tak mě to chtěl, tak mě to dnes jako podpisu a řekl mi, asi to pane Štefek nebudete chtít podepsat. Říkám, aha, pán má křišťálovou kouli, no nebudu, no, tak jsem odešel, že jo. No a po 14 dnech, to byly velmi rychlý, mě přišla pokuta na 25 000, dvakrát 2,5 tisíce za to, že jsem se nenechal, že jsem dobrovolně nešel s nimi a že jsem se tam uvelebil ve svém autě a držel jsem se volantu, když mě táhli z auta, takže jsem se nepodvolil dobrovolně, tak to mě taky ještě spočítali. No a pak v rámci toho dalšího šetření nebo řízení, kdy to se ještě k tomu dojdem, tak mě ještě dali 1 000 korun, celkem 31 tisíc za tady to, jo. No a dopadlo to tak, že vedl jsem s něma pinkanou asi, já nevím, 10 spisů, to bylo na telefon, kdy jsem ještě mezi tím byl pozvaný k podání vysvětlení na úřady a teď tam to bylo takový hodně takový komediální záležitost, kdy jsem šel podat sdělení, jako vysvětlení v rámci tady toho řízení na magistrát. Když jsem jednal s paní Rydvalovou, tuším, Krojidlová se jmenovala. Taky zajímavá existence. A tam jsem tenkrát mluvil ve dveřích a říkám, že když si u toho řízení, když mě unášeli z toho auta, tak jsem měl zaplý telefon a vlastně byli svědky na druhém konci lidičky, který vlastně mě tam přišli jako svědci k tomu řízení. A já když jsem tam šel, tak jsem hnedka na stopu k tomu řízení sdělil úřednici, že tam nejdu podávat vysvětlení jako občan, ale jako lidská živá bytost. Jo, a s tím, že se nehodlám stotožnit jako právní fikce otrocká, a tím se to všechno začalo odvíjet někam jinam. Takže zatímco mě půl hodiny jsme se dohodovali ve dveřích a zatímco mě třikrát oslovila mým jménem, tak mě nakonec řekla, no tak já musím dát do zápisu, že jste tady pane Štefek nebyl. A vám to tam dejte, ale v tom případě potom nemůžu pochopit, jak jste mě mohli dávat test na drogy, když teďka momentálně vy mě vidíte a pak napíšete do záznamu, že jsem tady nebyl. Tak co vy si šleháte? Nebo vy taky jste na drogách? To bylo takový zajímavý, usměvný. No. Takže dělalo se to šetření, neustále jsme se tam jen dopisovali, furt mě uháněl, aby zaplatil pokutu, já jsem se furt odvolával, až to došlo k ředitelovi, tam jsem si dával ještě mimochodem mezi tím stížnost. A nakonec pan ředitel, už to byl unavený chudáček, tak to dal na kraj. Na ten kraj to dal 4. dubna a od té doby se nic neděje, už mě neodpověděli.
Myslíš si, že to neskončí tak, že ti zaklepe na dveře exekutor, protože si nezaplatil 31 tisíc? Teď nemůže. Se ptám, jo, protože ty případy známe, že jo, jak oni fungují.
No, také, no.
Jak jsi ošefoval třeba tohleto? Víš, že to má ten ředitel, ty už jsi s ním nějakou komunikaci vedl, nebo... Má to ředitel teda jakoby policie, jo?
To byl, samozřejmě já jsem tady ty věci ještě dával jako stížnost na GIBS, trestní oznámení, jo. A vlastně celkově jsem chtěl, aby se to prošetřilo na, a ještě na vnitřní kontrolu policie. To samozřejmě jsou, to je struktura, která je provázaná mezi sebou, to je skorumpovaná, dá se říct, zločinecký syndikát, který nikdy se práva nedomůžete, to je šílený. Tak ne, že jsem to nechal jenom tady u toho, ale popravdě na tom kraji, tam jsem už udeřil s těma obrovskýma jako právníma věcma a tam se to nějak prostě ztratilo. Nebo já nevím, jo, ale to je jedno.
Takže myslím si, že to zametli pod koberec jako, že nic teda jako.
No tak je to ze 4. dubna tam posílaný, že jo. Navíc já tady teďka, tady to si udělíte každý o tom svůj názor, ale já mám vyhraný doslova v rámci tady těch řízení u klientů dvě kauzy, kdy byli smeteni ze stolu, zamítnutý také rozhodnutí o zamítnutí žaloby v rámci teda první instance. Takže první instance to je ten magistrát a potom je kraj. Takže rozhodnutí první instance bylo zamítnuto. A to nebudu teďka tady do vysílání říkat, o čem to bylo, protože tady ty
věci... To byla nějaká jiná kauza prostě.
To byly kauze lidí, jo, já, ano, se, já třeba zastupuju lidi, já pomáhám lidem psát nějaký tady ty věci. Když ještě tady mluvím o těch kauzách, kdy pomáhám lidem, tak jsem ještě uspěl ve dvou úvěrových řízeních, jo, mimochodem. Ale to tady do toho vysílání nechci dávat. Chci tady... jsem tady v tom... Mám asi 4-5 možná vyhraných kauz. No, vyhrané. Jedna je taková ta moje, teda najednou nic, jde nic to nic, jo, najednou ticho po pešině. Každopádně v rámci mlčení úředníka, kdy jsem mu psal poslední dopis a on na něj nezareagoval, tak se jedná o mlčení znamená implicitní souhlas s mými argumenty. A tím, že oni nejeli dál, ale už mě poškodili moje práva tím, že nenechali si nic vysvětlit a pořád neustále dokola měli to svoje a psali to svoje, furt nějakoby naháněli tu hru, tu jako ten tlak v rámci zaplacení, no tak to by mělo dojít taky jakým ocenění, což jsem udělal. Tím, že jsem jim vystavil fakturu jednej z úřednic, protože tam to bylo úplně, ona byla totálně už, jak to říct, ta byla zbavená smyslu, když to tak vezmu. Jo, takže když to vezmu kola kolem, tak mám tam nějaký vyřešený kauzy, nejenom svoje, teda, jak jsem říkal, že nemám svoje vyřešený s tím, že by mi napsali, jo, pane Štefek, máte pravdu, omlouváme se vám. No tak takové kauzy svýho rázu nemám vyřešený. Ale je fakt, že několik kauz najednou už se neřeší. Buď se tam shromažďují na mě ty materiály, pak to vyběhne najednou, jo, to nevím. Ale zatím se, co jsem po republice, kde jezdil a měl jsem ještě jiný přestupky v rámci třeba 2-3 kilometry překročení jízdy, což je trapný, když jsem to vždycky nějakým způsobem osvětlil, vysvětlil po právní stránce a tady lidský, tak se dali ruce pryč možná o to, no, tady to byly malé kravinky, že jo. Ale z malých kravinek jsou velký peníze, no. Když tady lidi se nepostavej proti tomu, proti té lůze, tak mají z toho docela dobrý biznis v rámci výpalného. Jestli můžeš ještě, já ti teďka už nechám prostor, tak jenom v těch kauzičkách, v těch přestupcích, tam chci ještě říct jeden důležitý moment. Je potřeba brát v potaz to, že římský námořní obchodní právo je založený, nebo zákony jsou založeny na domněnkách. A konkrétně přestupky jako takový jsou v podstatě domněnka. Oni v rámci těch řízeních vám postaví do cesty, vám vytvoří pokutu v rámci nějakého přestupku. A přestupek není s něčím jiným než domněnka jako taková. Oni se domnívají, že vy svojí jízdou rychlou můžete někomu ublížit. Nesmysl. A vy tu domněnku, pokud nevyvrátíte v rámci nějakého probíhavšího toho řízení, tak ta domněnka se stává skutečností, což má vy jste jako přijal to, co ten jejich zákon jim ukládá, jo, vám dát prostě pokutu trestný, v rámci jako trestný, jako trest. Ale to, teď jsme ještě další, u dalšího slovíčka. Takže přestupek je domněnka a ukládá se trest. Zopad pámu, že ne, trest smrti, jo, ještě u tady těch přestupkových řízeních.
Nebo useknout ukládá... ruku třeba. No, bys nemohl takže... šlapat na plyn třeba.
Jo, aby si to člověk zapamatoval, tak mu usekne nohu, aby tam na ten plyn nešlapal. Takže tady ten ukládá se trest. No, jak můžou ukládat trest? Trest může uložit jenom, jenom soud, protože to je trest je v rámci prezumce neviny článek 40 listiny základních práv a svobod, tam se to všechno píše. O trestu a vině či nevině může rozhodovat pouze nestranný a nezávislý soud. To znamená, veškeré aktiva, veškeré doklady, všechno to vždycky jsou vaše majetky. Peníze, peněžní prostředky jsou vaše majetky. A to znamená, že vy v rámci článku 11 listiny základních práv a svobod, kde je psaný, že každý má právo na majetek a to majetku může, ten majetek může být odejmut pouze rozhodnutím soudu. Ale opět jsme u toho nestranného a nezávislého, což je článek 36, kdy se tam píše, že každý má právo na nestranný a nezávislý soud. To znamená hodně tady ta věta, protože...
Takže dobře, rozumím. Takže když přijde na věc, tak i když je to nadmíru jasné, to znamená, změřili mi v obci 80, evidentně jsem překročil rychlost, která je stanovena teda zákonem, protože pokud vím, tak vyhláška byla povýšena na zákon o silničním provozu, tuším. Takže je to nějaký zákon a zdali jsem ten zákon porušil nebo neporušil, musí rozhodnout soud, nestranný, nezávislý, na základě jimi předložených důkazů, třeba, já nevím, fotka z toho nějakého radaru a tak dál, nebo jo, oni musí doložit, že já jsem to porušil a soud musí uznat, že opravdu k tomu porušení zákona došlo. A potom se dohodne ten soud na výši toho trestu. Chápeme to dobře všichni.
No, v praxi by to také mohlo být možný, jenomže ono to je v podstatě nemožný ani takhle, protože ten soud, o kterým se tady bavíme, není nestranně nezávislý. Tam zase narážíme na druhou skupinu, druhou úroveň vědomí, kdy ty nebo další úroveň nějakého pochopení, kdy ten soud jednoduše není nestranný a nezávislý, protože jsou to samosoudci, kteří mají DANS čísla nebo pracují pro firmu z jakéhokoliv soudu, který to DANS číslo má, což je opět soukromá obchodní společnost. A tak jakožto taková, ano, v pořádku, pokud soudí z občana, který je neprobuzený, který ví ještě k tomu navočkovaný, který neví asi vůbec nic o svých právech, tak ano, takový možnosti mají, pokud se člověk nebrání a dává jim svým souhlasem jim legitimitu. Jenomže člověk vědomý, ryze vědomý, který má, která tady ví, co se tady děje a jak nás tady kosej těma zákonama a vlastně vláda, jak nám tady ubírá ty naše práva a majetky a vlastně tu národohospodářskou strukturu, kterou tady vytvořili naši otcové a dědové, tak je potřeba už se prostě postavit a říct ne. Ale v rámci toho teďka řízení samotného, jo, kdy jsem tam říkal, že nás můžou zbavit majetku pouze za předpokladu, že učí to soud. My tady 32 let jsme naprosto v právní fikci, kdy oni se musí stotožnit, oni tam mají trojského koně v rámci zákona občanského soudního zákoníka 1963 sbírky, paragraf 79, kdy se každý rozhodčí soudce, každý správce údajný nad váma musí stotožnit. V rámci jakéhokoliv řízení, když jdete do styku v rámci teda toho řízení, kdekoliv, na soudu, ve správním řízení, na magistrátu, tak aby byla dodržena rovnost, aby bylo dodrženo rovnost práva, což je článek v podstatě 96, hlava 4 ústavy, tak je potřeba, aby se ta druhá strana stotožnila předložila zřizovací dekrety státu ČSFR de jure.
Co to znamená v praxi teda?
V praxi to znamená, že oni to nikdy nemůžou předložit a v praxi tím, že vám to nedoloží, tak jakýkoliv rozhodování nad váma je nepravomocný, z jejich strany je nepravomocný a nulitní, protože oni v rámci řízení s váma s lidskou bytostí samozřejmě. Občan, který vlastně ví kulový, tak si to všechno nechává líbit, všechno přijme, podepíše a ještě poděkuje se za tu pokutu. Některý lidi ještě poděkují za tu pokutu. V pozovkách samozřejmě, každý je naštvaný, že jo.
No počkej, ale tak dobře, takže když od začátku se chovám jako občan, tak bohužel si to musím nechat všechno líbit.
Ano,
když se vymezím, jako živá lidská bytost, vyzvu toho soudce, aby se mi ztotožnil v rámci těch zákonů, který jste tady vlastně citoval, tak ve mně bude čumět, tak já mu řeknu, tak pane soudče, mě zajímá, kdo jste, z jakého titulu tady jste, kdo vám udělil mandát k tomu, abyste rozhodoval v této mé záležitosti. Jo?
Ano, přesně tak to je, úplně skvěle.
Takhle to chápu, jo?
Skvěle je podaný, ale bohužel oni vědí, že tady existuje typ lidí, který už se hlásí ke svým právu v rámci jako lidská živá bytost, protože tam je to zkotvený právě v tom motu proprio, jak jsem tady zmiňoval, ale oni to dělat nebudou. Oni si tu svoji agendu, tu parazitickou, pojedou, dokud je někdo neklepne přes prsty doslova. To má, my tady můžeme jenom udržovat své energie v rámci tady těch řízeních a probudit i ty úřednické partitury, kdy třeba někdo, v některých z nich se tam hnou svědomí a to všechno je, dá se říct, součástí tady té selekce, co tady probíhá, ale to tady nebudu zabíhat.
Jiří, takže můžu, já tady člověče silně pochybuju o evolučním způsobu řešení. Já bych tady docela vsadil na kolaps toho systému jako takovýho, kdy v podstatě energeticky, když si to jakoby představíme, jo, řeknu, dobře, máš pravdu, takhle, jak to říkáš, to je jasný. Jo? A teď pochopitelně naše energie, které jsou silnější než ty jejich, my jim je nedáme a vidíš, jak to tady vlastně se jako vyvíjí, že to je od 10, ne k 5, ale k 0,5 a ještě hůř. Teď jsme se bavili o dohodě 2+4. To
ano,
znamená, že
smaženici. To můžeš. Prosím? Prosím tě, já tady jenom vteřinku. Udělej smaženici.
Jo. Hala, nech toho, tady se mi zbíhají sliny, čověče.
Já tady musím napovídat.
Já to cítím.
Protože ty, vem si na chvíli slovo, já tady něco ještě dám nějaký úkoly, víš.
Cítím ty hříbky, jako.
Ne, já chci tady pohostit, tady určitě jsou hladoví kluci chudáci.
Bohužel,
tak si tady dáme,
končit,
tak si tady má, jo, tak to už vydržím.
Tak jestli můžeš kolik dvě minuty, vydrž ještě se mnou
jo,
dvě
tak
minuty.
Jo, tak to jsem je nevěděl. Toto
protože bude sedm, jo. Takže já sázím na to, že parazitický svět dohnal sám sebe, energeticky je vyčerpaný, zhroutí se, imploduje do sebe, protože nebude mít přísun energie zvenčí. Nám to pochopitelně otevře prostor k tomu, aby jsme si udělali to zřízení tak, jak má být, aby fungovalo pro nás, ne pro ně. Takže takhle to jakoby cítím já. Důležité je o tomhle to mluvit, důležité je, aby lidi se považovali za toho, kdo platí si politiky, platí si služby úředníků, aby jsme s nima jeli minimálně tu rovnou. Jo? To nejde o to, že přijdu tam a hele, ty jsi vedoucí úřadu, já si tě platím, tak poslouchej, co pro mě uděláš. To by mě taky naštvalo v roli toho úředníka. Já teda musím říct, že se často setkávám s velmi vstřícným přístupem úředníků, protože s nima jednám jako rovný s rovným. Je mi jedno, jestli to je vedoucí odboru, prostě tam přijdu, představím se, podám mu ruku, řeknu, co mě trápí a oni mi rádi vyjdou vstříc, jo. Takže je to pravděpodobně takový to energetický, že se nenechá od nich tlačit, že on je úředník a já jsem nějaký blbec občan, který tam bude mačkat čepici a čekat, až on mě řekne, že můžu jít dovnitř. Jo. Takže ono to funguje na ně. Já si nemyslím, že mezi úřednictvem je tolik lidí, kteří by byli schopní jako to tam zvrátit. Je to mafie, vidíme to v policii a tak dále. Zničí se to samo. Jestli budou souzeni, anebo jestli to bude karmická záležitost u těch, kteří vůbec jako s tou karmou mají co dočinění, protože většina je biorobotů, temňáků a tak dále, takže to je taky verbež, jakoby, která na karmu nehraje. To nevím, ale já si myslím, že jim zvoní hrana a že jsme pár minut před koncem utrpení, takže tak to
rád. Naprosto souzním s tím, co tady sděluješ lidem, mám to taky tak, jináč tady to je v podstatě, berme to všechno, co jsem tady říkal, jako hru, to jsou poslední dohrávky, to, co jsem tady říkal, tak já nemám to jako, že bych byl nějaký urputilej, ustrnulej člověk.
Ty se tím bavíš,
já se tím doslova, no, tak musím to tak říct, no. A jako, ať to dopadne, jak to dopadne, tak ty noty tady už jsou, nebo ten program k tomu osvícení lidí tady směřuje. Máme za zády někoho, kdo nám velmi pomáhá, nebudu to tady rozebírat. Já to cítil už někde 3 roky dozadu, že se tady něco probouzí a otevírají se nám nový do budoucna možnosti a že tohle to všechno bude, to špatný prostě půjde do pekel tam, kam to patří. A my tady se teďka rozvíjíme v rámci toho vědomí, vzdělávání se neustálého a my tady prostě někteří lidi, neříkám já, ale takový lidi, kteří už to mají hodně někde jinde, tak to tady třeba malinko pomůžou v rámci té moudrosti své vlastní už dneska pozvednout a budou třeba to těmi jak to říká mudrcemi, které nás tady povedou. Ano, a to prostě jináč nepůjde, tak to prostě v takové společnosti bude a není to ani jináč možný. A samozřejmě ty lidi, kteří tady spinkají, no, tam se musí teďka změnit ta struktura ve všem, ve všech oblastech, ze vzdělání, rozumá, programy se budou muset měnit, musí se dostat na pulty vlastně učebních osnov, doslova pravda o našich dějinách, protože tam je základ, aby každý věděl, kde jsou jeho kořeny, protože bez poznání z kořenu člověka není možný stavět budoucnost. Není to možný. Protože to člověk žije jenom na vodě.
No. Přesně tak.
No, takže to...
Jiří, já myslím, že jako fakt jsme řekli úplně max. K pochopení věcí jsme tady řekli hodně. Máme vnímavé posluchače. Já jsem rád, že ty jako posluchač si přispěchal s touhletou do mlýna, neboť já jsem tyhle ty věci v mých pořadech neřešil, takže jsem rád, že dneska jsme je mohli řešit. No a ten závěr jsme se potkali v tom, že chce to vydržet, lidi v protektorátu taky vydrželi jenom díky víře, že žádný strom neroste do nebe, jo. A že každý zlo prostě jednoho dne skončí. Takže moc ti děkuju. Přeju dobrou smaženici. Doufám, že ti do košičku nepřispívali pracovníci bisky. To bych byl opatrný potom s tou smaženicí. Ale věřím tomu, že jsi sbíral svědomím toho, že houby znáš. A ne, že znáš houby. Nebo že houby znáš, ale že znáš houby. Mikolokse, že jsi zkušený. No, takže dobrou smaženici a skvělý další hřípkování a někdy zase v pořadu doufám, že se uslyšíme.
To doufám taky a doufám, že se dokonce snad někdy i setneme osobně, protože já se tě, Petře, velmi vážím jako člověka a tě sleduju delší dobu. Máš krásný pořady, máš krásný hlas mimochodem. To je taková lahoda, protože tam je cítit ta energie právě z tvýho hlasu. Až tak teda nechci si pochlebovat, ale skutečně nejsem jedinej.
To ti děkuji.
Samozřejmě máš koncepovaný ty své pořady tak, že člověka opravdu zaujmou. To já se vždycky na tebe rád dívám, i když některé věci už dávno třeba vím, ale máš tam furt nový a nový věci. Třeba já si jenom vzpomenu, ale v rychlosti, ten plán nemyslitelné, to jsem nevěděl, to jsem nevěděl až od tebe. A přitom už je to 6 let stará zveřejněná záležitost.
Operace nemyslitelné, no, no.
No a to je jedno, tak zdravím všechny lidičky, který to mají nastavené jako my tady s Pavlem, s Petrem, sakra zase, Pavel. A nevím, jak mě to tam může skákat pořád.
No Pavel Hlávka, zakladatel.
Ano, Pavel jako Hlávka, tam jsem s ním byl.
Vyšší ber, je to šéf, kurňa, no, je to
pozor,
guru.
Ale já jsem se s ním sešel, jo. Já jsem se s ním sešel, neříkal ti?
A on je větší Pavel než já, no, to je pravda.
Kdo že je větší?
Pavel, že je větší než já.
No to vyšší je, vysoké je, to
asi
já vím.
Asi o metr, no.
Já jsem se s ním sešel, tady jsme měli v kořenové party.
No, já jsem se tam nedostal, no.
No, ale vy jste oba diametrálně někde jinde, jo, rozdílný. A to tady nebudu probírat.
Pavel je tak. Vyšší, to je jasný.
Jo. Tak se měj, pozdraví ty všechny lidičky i Išu, ode mě, jestli mě třeba teďka bude poslouchat, nebo poslouchá. To je taky velice skvělá paní, kterou vnímám velmi jako v duchovní úrovni. Ta to má hodně silně, když by se mě taky potkal někdy.
A no budu tak určitě, hodně... budeš mít příležitost.
Tak se loučím a ať ti zdraví a všechno ty energie nevyblednou. A to tam máš pořád tak, jak to tam máš, děláš to velmi dobře. Tak ahoj.
Děkuju, to sami přeju já tobě a užívej víkendu. Tak, děkuju a loučím se. To byl Jirka z Liberecka, v podstatě Jirka, který mě dneska dopoledne zavolal a z toho celého se narodil dnešní rozhovor pro vás. Já jsem za to neskonale rád, protože je dobré v některých věcech jako říct i jiný názor nebo názor, který ještě jsme tady neřešili a tím pádem vlastně vás trošku obohatit o něco, co ještě do té doby jsme třeba neprobírali a neřešili. Takže jsem za to rád. Teď si dáme písničku, pak znělku a pak aktuality. Takže zase jsme se nevešli do času, ale to vůbec nevadí. Takže pro teď se od mikrofonu tady z Midgardu z hovoru při víně loučí Petr Václav.
Hrajte starý rock and roll.
Čítám, to byl vratký krok na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtal, takhle malej pán. Ty jsi do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho zval, tak mi dal na prach.
Chlebovou bůrkách, to můj děl. Chlebovou bůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou bůrkách, to můj děl. Říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Nešlapila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a potáhout a klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, 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 wow wow babalu babalu bam bam bam.